Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați elevi ai școlii de sabat, Gabriel Radu și
Doina Purecel,
vă spun bun venit la studiul Scripturii.
Titlul studiului din săptămâna aceasta este Distrugerea Ierusalimului și textul de memorizat Eremia 29:7.
Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei.
În numai câțiva ani, împăratul Babilonului urma să fie folosit ca instrument al mâniei lui Dumnezeu împotriva nepocăitului regat al lui Iuda. Iar și iar, Ierusalimul urma să fie înconjurat și călcat de oștile cotropitoare ale lui Nebucadnețar. Grupuri după grupuri de locuitori, la început doar câțiva, dar mai târziu mii și zeci de mii, aveau să fie luați captivi în țara Șinear, unde aveau să rămână forțat în exil. Ioachim, Ioachin, Zedechia, toți acești regi iudei aveau să devină pe rând vasali ai conducătorului babilonian și pe rând aveau să se răscoale. Pedepse tot mai grele aveau să fie trimise asupra națiunii răzvrătite, până când, în final, toată țara avea să fie devastată, Ierusalimul avea să fie pustit și ars, templul construit de Solomon avea să fie distrus, iar regatul lui Iuda avea să se prăbușească pentru a nu mai ocupa niciodată vechea poziție printre popoarele pământului. Pasaj din Profeți și Regi, pagina 422-423 de Ellen White. Niciuna dintre aceste nenorociri nu a venit asupra lor fără avertizări și nenumărate apeluri adresate de profeți și în special de Ieremia. Refuzul lor de a asculta le-a adus doar nenorocire. Să învățăm din greșelile lor.
Idolatrie în templul Domnului.
Ieremia nu a fost singurul profet din această perioadă. Dumnezeu l-a chemat și pe Ezechiel, un contemporan al lui Ieremia, aflat printre prinșii de război din Babilon, cu scopul de a încuraja și avertiza pe exilați, dar și pentru a confirma cuvintele Domnului transmise prin Ieremia de-a lungul acestor ani lungi și grei. În lucrarea sa, Ezechiel avea datoria să-i avertizeze pe captivi, să nu-și pună încrederea în prezicerile false despre întoarcerea rapidă în patrie. De asemenea, avea datoria să prevestească, prin diverse simboluri și mesaje, asediul devastator la care avea să fie supus în final Ierusalimul, din cauza că locuitorii lui nu au vrut să se pocăiască, să renunțe la păcat și apostazie. Întrebarea numărul 1. Ce i-a descoperit domnului Ezechiel despre situația de la templu și despre cei implicați? Ezechiel, capitolul 8.
În al șaselea an, în ziua a cincea a lunii a șasea, pe când ședeam la masă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului a căzut peste mine. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om, de la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor ca niște aramă lustruită. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răbit între pământ și cer și m-a dus în vedenii dumnezeiești, la Ierusalim, la ușa porții de la curtea dinăuntru, care caută spre miază noapte, unde este locul idolului geloziei care stârnea gelozia Domnului. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem în vale. El mi-a zis, fiul omului, ia, ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte, iată că idolul acela al geloziei era la miază noapte de la poarta altarului la intrare. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urciuni pe care le săvârșesc aici casa lui Israel, ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Dar vei vedea și alte urăciuni și mai mari. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete și mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat. Și iată că erau tot felul de chipuri de târâtoare și de dobitoace urâcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cadelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. El mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Și mi-a zis, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari pe care le săvârșesc ei. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului spre mează noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Și el mi-a zis, vezi fiul omului? Vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea. Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu spatele întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Și el mi-a zis, vezi fiul omului? Este prea puțin oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urăciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și țara cu silnicie și să nu înceteze să mă mânie? Iată că ei își apropie ramura de nas. De aceea și eu voi lucra cu urgie, ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. Chiar dacă voi striga în gura mare la urechile mele, tot nu-i voi asculta.
Scrierile lui Moise și ale profeților avertizau clar împotriva idolatriei și împotriva închinării la zei. Cu toate acestea, ei făceau exact ce li se interzisese și chiar în curțile sfinte ale templului. Toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile, după toate urăciunile neamurilor, și au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim, a doua Cronici 34:14. Expresia odaia lui plină de chipuri, din Ezechiel 8:12, poate avea sensul propriu de cămară, în care bătrânii lui Israel își țineau idolii, sau sensul figurat de cămară a imaginației, a inimii lor. În orice caz, înțelegem că ei erau atât de decăzuți, încât ajunseseră să spună că Domnul nu vedeau ce făceau ei, că Domnul îi părăsise. Este tot una cu a spune că Domnului nu-i păsa de asemenea lucruri neînsemnate. Oamenii aceștia ajunseseră să se preteze la idolatria cea mai josnică și chiar în curțile templului, făcând exact ce li se interzisese să facă, dar în mintea lor, faptele acestea erau justificate. Iată la ce s-a referit Pavel când a descris starea celor care se închină ființelor create în loc să se închine Creatorului. Romani 1:22-25.
Ce lucru practici în viața ta care îți afectează domeniul sacru al închinării la Dumnezeu? Ce te împiedică să-L elimini din viața ta? Ieremia în timpul lui Zedechia.
Zedechia, al cărui nume înseamnă neprihănirea lui Iahve, a fost ultimul rege al lui Iuda înainte de distrugerea Ierusalimului de către babilonieni în anul 586 înainte de Hristos. Inițial, el a părut dispus să asculte cuvintele lui Ieremia și să se supună babilonienilor, însă, din păcate, nu și-a păstrat atitudinea aceasta. Întrebarea numărul 2. Ce speranțe deșarte nutrea regele Zedechia și ce avertizare i-a dat Domnul prin Ieremia? Ieremia 37:1-10.
În locul lui Iconia, fiul lui Ioachim, a început să domnească Zedechia, fiul lui Iosia. El a fost dus împărat în țara lui Iuda de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Dar nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din țară n-au ascultat cuvintele pe care le-a rostit Domnul prin prorocul Ieremia. Împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Țefania, fiul lui Maaseia, preotul, la prorocul Ieremia să-i spună: mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru. Pe atunci Ieremia umbla slobot prin popor, nu-l aruncaseră încă în temniță. Oasta lui Faraon ieșise din Egipt și haldeii care împresurau Ierusalimul, când auziseră vestea aceasta, plecaseră din Ierusalim. Atunci cuvântul Domnului a vorbit prorocului Ieremia astfel: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Iată ce să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis la mine și să mă întrebați. Iată că oasta lui Faraon, care pornise să vă ajute, se întoarce în țara ei, în Egipt. Iar haldeii se vor întoarce, vor bate iarăși cetatea aceasta, o vor lua și o vor arde cu foc. Așa vorbește Domnul. Nu vă înșelați zicând: haldeii se vor îndepărta de la noi, căci nu se vor depărta. Și chiar dacă ați bate toată oastea haldeilor care se războiesc cu voi, chiar dacă n-ar mai rămâne din ei decât vreo câțiva oameni răniți, tot s-ar ridica fiecare din cortul lui și ar arde cetatea aceasta cu foc.
La presiunile făcute de supușii săi, de nobil cel mai probabil, Zedechia a ignorat avertizările lui Ieremia și a încheiat o alianță cu Egiptul, în speranța că îi va ține la distanță pe babilonieni, Ezechiel 17:15-18. Totuși, așa cum a fost avertizat, scăparea nu a venit de la egipteni. Întrebarea numărul 3. Ce au insinuat căpeteniile despre Ieremia și ce i-au făcut profetului ca urmare a faptului că a vestit poporului mesajul de la Dumnezeu? Ieremia 38:1-6.
Șefatia fiului Matan, Gedalia fiului Pașhur, Iucal fiului Șelemia și Pașhur fiului Malchia au auzit cuvintele pe care le spunea Ieremia întregului popor zicând: așa vorbește Domnul. Cine va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă. Dar cine va ieși și se va duce la haldei va scăpa cu viață, va avea ca pradă viața lui și va trăi. Așa vorbește Domnul. Cetatea aceasta va fi dată în mâna oștirii împăratului Babilonului și o va lua. Atunci căpetenii le-au zis împăratului: omul acesta trebuie omorât, căci moaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor ținându-le asemenea cuvântări. Omul acesta nu urmărește binele poporului acestia și nu-i vrea decât nenorocirea. Împăratul Zedechia a răspuns: iată-l, că este în mâinile voastre, căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră. Atunci l-a luat pe Ieremia, l-a aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței, și au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi, și Ieremia s-a afundat în noroi.
Sărmanul Ieremia a fost nevoit să îndure iarăși mânia compatrioților lui, confirmând ce avea să spună Iisus mai târziu despre faptul că un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui, Marcu 6:4. Cât de greu trebuie să-i fi fost profetului din cauza acuzației că ar fi slăbit moralul poporului. De câțiva ani buni, mersese din loc în loc și le spusese oamenilor că eforturile de a li se împotrivi babilonienilor erau zadarnice, că nu-i puteau înfrânge, că până și Domnul era împotriva lor. iar acum, când dușmanul era la porți, ei doreau să-l reducă la tăcere pe profet. Erau prea împietriți în păcat ca să mai audă glasul Domnului.
De ce oamenii care trăiesc în păcat nutresc speranțe deșarte și nu sunt dispuși să accepte soluția care li se oferă? Cum se explică faptul că cei care încearcă să-i ajute sunt acuzați că le vor răul? Căderea Ierusalimului.
Asediul Ierusalimului a început în forță în ianuarie 588 înainte de Hristos și a durat până la sfârșitul verii anului 586 înainte de Hristos. Ierusalimul a reușit să reziste mai bine de 2 ani, până când cuvintele profetice ale lui Ieremia s-au împlinit și oștile babiloniene au străpuns zidul și au distrus cetatea. Foametea era atât de mare în cetate, încât ostașii și-au pierdut puterea și nu au mai putut face față. Regele Zedechia a fugit împreună cu familia lui, dar efortul a fost fără rost. A fost prins și dus la Nebucadnețar, care a poruncit ca fiii regelui Zedechia să fie uciși în fața tatălui lor. O mare parte din această istorie este consemnată în Ieremia, capitolul 39, 1-10. Întrebarea numărul 4. Cui i-a confirmat Nebuzaradan lui Ieremia cauza distrugerii Ierusalimului? Ieremia 40, 1-6.
Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanțuri împreună cu toți prinșii de război din Ierusalim și din Iuda, care aveau să fie duși în Babilon. Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia și i-a zis: Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia. Domnul l-a adus și a împlinit ce spusese și lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și n-ați ascultat glasul Lui. Acum iată, te izbăvesc astăzi din lanțurile pe care le ai la mâini, dacă vrei să fii la mine, la Babilon, vino și voi îngriji de tine. Dar dacă nu-ți place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată țara este înaintea ta. Du-te unde vei crede și unde ți va place să te duci. Însă fiindcă el zăbovea să răspundă, întoarce-te, adăugat el, la Gedalia fiului Ahicam fiului Șafan, pe care l-a pus împăratul Babilonului peste cetățile lui Iuda și rămâi cu el în mijlocul poporului. Sau du-te oriunde vei vrea să te duci. Căpetenia străjerilor i-a dat merinde și daruri și i-a dat drumul. Ieremia s-a dus la Gedalia fiului Ahicam, la Mițpa, și a rămas cu el în mijlocul poporului care rămăsese în țară.
Ce interesant că Nebuzaradan, un păgân, a înțeles situația cu mult mai bine decât locuitorii din Iuda. Este clar că babilonienii știau câte ceva despre Ieremia și despre activitatea lui și l-au tratat altfel decât erau tratați în mod obișnuit prizonierii de război. Vezi de exemplu ce au făcut lui Zedechia, Ieremia 39 cu 11 și 12. Textul nu precizează de ce a pus Nebuzaradan distrugerea Ierusalimului pe seama Domnului, ca pedeapsă pentru păcatele poporului și nu pe seama superiorității zeilor lor. Ieremia a fost pus în fața unei alegeri: să meargă împreună cu prinșii de război la Babilon sau să rămână în țară. Nici o variantă nu suna atrăgător în condițiile acelea. Pe de altă parte, atât prinșii de război, cât și cei rămași în țară aveau nevoie de slujirea lui, de ajutorul și de cuvintele lui de încurajare. A ales în final să rămână. Ieremia 40:6.
Dacă ai anticipat eșecul unui proiect, ce poți face după ce acesta s-a produs? toată inima.
Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început. În timp ce locuitorii Ierusalimului se luptau cu babilonienii și sperau ca profeții falși să aibă dreptate, Dumnezeu i-a cerut lui Ieremia să vorbească despre viitor, să le scrie celor care erau deja în Babilon și celor care urmau să ajungă acolo. Întrebarea numărul 5. Cum se întrevede harul lui Dumnezeu în cuvintele transmise de profetul Ieremia exilaților din Babilon? Ieremia 29:13-14.
Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, vă voi aduce din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi duce înapoi în locul de unde v-am dus în robie.
Iată un adevărat mesaj al Harului, spre deosebire de falsul mesaj al Harului, potrivit căruia exilul urma să se încheie repede, în cel mult 2 ani. Planul acela nu venea de la Dumnezeu și nu avea să se împlinească. Ceea ce se cerea de la iudei era ca deocamdată să-și accepte soarta pe baza învățăturilor lui Moise și să creadă că, așa cum spusese Moise, dacă se pocăiau, aveau să fie readuși în patria lor. Întrebarea numărul 6. Cum confirmă conținutul scrisorii lui Ieremia către robii din Babilon cuvintele spuse de Domnul prin Moise, Ieremia 29:1-14, comparat cu Deuteronom 30:1-4 și capitolul 4:29. Ieremia capitolul 29:1-14.
Iată cuprinsul istoriei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucadnețar din Ierusalim la Babilon. După ce împăratul Iconia, împărăteasa, familii dregători, căpeteniile lui Iuda și ale Ierusalimului, lemnarii și fierarii au părăsit Ierusalimul. Le-a trimis prin Elasa, fiul lui Șafan, și prin Gemaria, fiul lui Hilchia, trimiși la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus în Ierusalim la Babilon. Zidiți case și locuițele, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fiii, măritați-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă mulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri. N-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror vise voi le pricinuiți. Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, zice Domnul. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie.
Compară cu Deuteronomul, capitolul 30, versetele 1-4.
Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va resipi Domnul Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce-ți poruncesc astăzi, atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute.
Și Deuteronomul, capitolul 4, cu versetul 29.
Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău.
Prorociile cu privire la nenorocirea rostită de Ieremia asupra rămășiței, care se răsculase împotriva lui Nebucadnețar, ca să fugă în Egipt, au fost amestecate cu făgăduințele de iertare pentru cei care aveau să se pocăiască de nebunia lor și care erau gata să se întoarcă. Chiar dacă nu avea să-i cruțe pe aceia care se întorseseră de la sfatul său, la influențele ademenitoare ale idolatriei Egiptului, totuși avea să arate milă față de cei care se dovedeau credincioși și sinceri. Aceia, în mic număr, care vor scăpa de sabie, se vor întoarce din țara Egiptului în țara lui Iuda, spusese el, dar toată rămășița lui Iuda, toți cei ce au venit să locuiască pentru o vreme în casa Egiptului, vor vedea dacă se va împlini cuvântul meu sau al lor. Ieremia 44:28. Profeți și regi, pagina 460.
Conform textului pe care l-am citit anterior, din Ieremia 29:13, ce înseamnă a-L căuta pe Domnul cu toată inima? Ce experiențe ai avut în legătură cu această făgăduință? Șaptezeci de ani de exil.
Întrebarea numărul 7. Ce atitudine au fost sfătuiți exilații să aibă față de Babilon și față de cuceritorii lor? De ce? Ieremia 29:7.
Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei.
Profetul le ceruse să se roage pentru Babilon, lucru de mirare pentru ei. Așa ceva nu se mai auzise niciodată în toată istoria lui Israel. Era nemai întâlnită ideea de a face rugăciuni pentru niște oameni ca babilonienii, care fuseseră atât de cruzi cu cei ce erau poporul ales al lui Dumnezeu. Spunându-le că puteau să se roage într-o țară străină și că Dumnezeul cel veșnic avea să le răspundă, profetul contrazicea tot ce știau ei despre templu și despre Ierusalim. El i-a sfătuit să urmărească binele cetății în care se aflau, deoarece fericirea lor depindea de fericirea ei, Ieremia 29:7. Dacă situația în țara exilului lor nu era bună, ei erau cei din tâi vulnerabili. Întrebarea numărul 8. Ce speranță le-a dat Dumnezeu exilaților și ce efect ar fi trebuit să aibă aceasta asupra lor, Ieremia 29:10.
Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.
Compară cu Ieremia 25:11.
Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani.
A doua Cronici 36:21.
Ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit din gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani.
Și Daniel capitolul 9 cu versetul 2.
În anul din tâi ai domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia.
Profețiile lui Ieremia ar fi trebuit să aibă un dublu efect asupra prizonierilor de război. Pe de o parte, ar fi trebuit să-i ajute să respingă profețiile false și, pe de altă parte, să-i scoată din starea de deprimare. Tot ce prezisese Domnul că avea să se întâmple s-a întâmplat și de aceea ei aveau toate motivele să creadă că el va împlini și profeția aceasta, Ieremia 29:10. Nu știm de ce s-a stabilit ca exilul să fie 70 de ani, dar știm că perioada aceasta este legată de necesitatea ca țara să se bucure de sabatele ei, de o vreme de odihnă. Vezi Leviticul 25:4, 26:34 și 43. Ceea ce contează este că profeția aceasta, odată acceptată cu credință și supunere, avea să le insufle prinșilor de război multă speranță și încredere în suveranitatea Domnului. În ciuda aparențelor și a dezastrelor teribile pe care le suferiseră, puteau să fie convinși că nu era totul pierdut și că Domnul nu îi părăsise. Erau încă poporul legământului, iar Domnul nu își încheiase lucrarea cu ei.
Ce profeții te ajută să privești spre viitor cu speranță? Care dintre ele îți întăresc credința și te ajută să-ți pui încrederea în Domnul pentru orice îți rezervă viitorul? Cum și de ce? Întrebări recapitulative.
1. Ce a descoperit domnului Ezechiel despre situația de la templu și despre cei implicați? Ce lucruri practicăm și noi care ne afectează domeniul sacru al închinării? Cum le putem elimina?
2. Ce speranțe deșarte nutrea regele Zedechia și căpetenile lui Iuda? Cum le-au tratat ei pe Ieremia în urma rostirii cuvântului Domnului? Ce speranțe deșarte nutresc oamenii care trăiesc în păcat și de ce nu sunt dispuși să accepte soluția care li se oferă? Cum se explică faptul că cei care încearcă să-i ajute sunt acuzați că le vor răul?
3. Cum i-a confirmat Nebuzaradan lui Ieremia cauza distrugerii Ierusalimului? Dacă am anticipat eșecul unui proiect, ce putem face după ce acesta s-a produs?
4. Cum se întrevede harul lui Dumnezeu în cuvintele transmise de profet exilaților din Babilon, dar în necazurile și suferințele prin care trecem noi?
5. Ce atitudine au fost sfătuiți exilații să aibă față de Babilon și față de cuceritorii lor? Ce speranță le-a oferit Dumnezeu? Ce atitudine trebuie să avem și noi față de cei care ne-au făcut rău? De ce?
Rezumatul studiului.
Din momentul în care exilul a devenit un lucru cert, Dumnezeu a inclus în mesajul său și prețioase profeții de speranță. El a prezis sfârșitul exilului și a încurajat pe copiii săi să rămână credincioși încă din vremea regelui Zedechia, când dezastrul s-a abătut asupra lui Iuda.